Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya Februari 4 mwaka 2020. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Arnold Kayanda. Karibu katika taarifa tulizokuandalia. Katika maadhimisho ya siku ya saratani duniani hii leo, shirika la afya ulimwenguni WHO limeelezea umuhimu wa kuongeza huduma za kukabiliana na saratani katika nchi zenye kipato cha chini na cha wastani. Grace Kaneya na taarifa zaidi.
WHO imeonya kwamba ikiwa hali ya sasa itaendelea, ulimwengu utashuhudia ongezeko la 60% la visa vya saratani katika miongo miwili ijayo. Ongezeko kubwa zaidi, takriban 81% ya visa vipya, vitatokea katika nchi zenye kipato cha chini na cha wastani, ambapo viwango vya kuishi kwa sasa viko chini sana. Hii ni kwa sababu nchi hizi kwa muda zimelazimika kuwekeza rasilimali kidogo za kiafya katika kupambana na magonjwa ya kuambukiza na kuimarisha afya ya mama na mtoto, wakati huduma za afya hazina vifaa vya kuzuia, kugundua na kutibu saratani. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema angalau maisha ya watu milioni 7 yangeokolewa katika kipindi cha mwongo mmoja ujao kwa kutambua sayansi inayofaa kwa hali ya kila nchi kwa kushughulikia saratani kupitia mifumo ya afya ya umma kwa wote, na kwa kuhamasisha wadau mbalimbali kufanya kazi kwa pamoja. WHO imeorodhesha hatua kadhaa za kuthibitika kuzuia visa vipya vya saratani. Hii ni pamoja na kudhibiti utumiaji wa tumbaku inayosababisha 25% ya vifo vya saratani, chanjo dhidi ya homa ya ini aina B kwa ajili ya kuzuia saratani ya ini, kutokomeza saratani ya shingo ya uzazi kwa kupata chanjo dhidi ya HPV, uchunguzi na matibabu, kutekeleza ufuatiliaji wa saratani wenye tija na unaohakikisha ufikiaji wa matunzo pamoja na misaada ya maumivu.
Na sasa tunaelekea Syria. Umoja wa Mataifa na washirika wake wa masuala ya kibinadamu wanaongeza juhudi za kukabiliana na mahitaji ya maelfu ya watu waliojikuta katikati ya machafuko kaskazini magharibi mwa Syria. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA, tangu Disemba mosi mwaka jana, katika kipindi cha miezi miwili, zaidi ya watu 520,000 wamefurushwa makwao na machafuko, na wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Amesema wengi wa watu hao wameondoka bila chochote zaidi ya nguo walizovaa na wanahitaji msaada wa haraka wa malazi, chakula, maji, vifaa vya usafi na kujisafi, huduma za afya, elimu ya dharura na ulinzi. Na watu wengine 280,000 zaidi wako katika hatari kubwa ya kutawanywa katika maeneo ya mijini endapo operesheni za kijeshi zitaendelea. Msemaji huyo Jens Lake amesema
jumuiya ya misaada ya kibinadamu iko na mipango ya operesheni kushughulikia mahitaji ya takriban watu 800,000 kaskazini magharibi mwa Syria katika muda wa miezi 6. Mahitaji ya mpango huu ni dola milioni 336 kutekeleza.
Mashambulizi ya vifaru na makombora yamesababisha madhila makubwa kwa raia, na jumla ya watu 1,500 wamepoteza maisha katika kipindi hicho kifupi. Bwana Lake ameongeza kuwa wamepokea ujumbe kutoka kwa wafanyakazi wa OCHA eneo hilo ambao wanasema
they say there are no safe place in Idlib.
Hakuna mahali salama Idlib. Mabomu yanaanguka kila mahali. Hata wale wanaokimbia katika mstari wa mbele wa mapambano hawako salama. Ni wimbi la watu wanakwenda kila kona wakati mashambulizi ya anga na makombora yakiendelea kwa miezi miwili iliyopita. Changamoto kubwa ni malazi. Maelfu ya watu wanapata hifadhi mashuleni na misikitini. Wengi wako katika mahema wakipigwa na upepo mkali, mvua na baridi kali.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
So, Dr. na punde ni makala ambapo tutasikia kuhusu wakunga na wauguzi na kazi zao hii leo tukitua visiwani Zanzibar, Tanzania. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP linashtushwa na hofu mpya ya viwango vya janga la njaa, wakati huu likikabiliwa na ukata wa fedha za msaada huko Sudan Kusini. Brenda Mbaita na taarifa kamili.
Eneo la Al-Sud ni moja ya bwawa kubwa zaidi ulimwenguni. Ukubwa wake ni sawa na nchi nzima ya Hispania. Maelfu ya watu wanaokimbia mapigano wamekimbilia kwenye eneo la bwawa hili na kwenye visiwa vidogo kama Nyal. Debra Nyakweth mwenye umri wa miaka 28 alikimbia na watoto wake watano wakati mapigano yalipozuka kwenye mji wa Lir. Kwa mwezi mzima, Debra na watoto wake walijificha katika bwawa hili, wakihatarisha maisha yao dhidi ya mashambulizi ya mamba na viboko, wakiishi kwa kula maua ya bwawani aina ya lili kabla hawajapata hifadhi kwenye kisiwa kidogo cha Nyal.
Kinachotuathiri zaidi ni njaa. Inawaumiza sana kina mama kuona watoto wao walio na njaa wanalia. Kunapokuwa na mgao wa chakula, tunakuwa na chakula kwa ajili ya watoto, na watoto wanaotabasamu kwa sababu wamekula, inakufurahisha kama mama.
WFP inatumia ndege kudondosha chakula kama suluhisho la mwisho kufikia watu waliojitenga kwenye maeneo kama Nyal. Athari za vita vilivyowafanya maelfu ya watu kufungasha virago na kuzikimbia nyumba zao vinatarajiwa kuongeza idadi ya visa vya utapiamlo katika miezi ijayo endapo msaada hautaongezeka. Matthew Hollingworth ni mkurugenzi wa WFP Sudan Kusini.
Tunajua tunahitaji kuwasaidia watu milioni 5.5 Sudan Kusini kwa msaada fulani wa chakula, lakini endapo hatutopata rasilimali za kutosha kuwafikia watu wote hao, itabidi tufanye maamuzi magumu. Itabidi tujikite tu na wale ambao hawana kabisa uhakika wa chakula nchini humo, kuondoa njaa ama kuzuia bala njaa linalonyemelea. Lakini hilo pia linamaanisha kwamba baadhi ya watu watakumbwa na pengo kubwa. Inamaanisha hatutoweza kumsaidia kila mtu.
Na sasa ni makala ambapo mwezi huu wa Februari tunakuleteni mfululizo wa habari na makala kuhusu mwaka wa wakunga na wauguzi, ambapo katika makala ifuatayo Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa Dar es Salaam nchini Tanzania anazungumza na Aza Amini Nofli, afisa programu wa afya ya uzazi ofisi ndogo ya shirika la Umoja Mataifa la kushughulikia idadi ya watu ofisi ndogo ya Zanzibar. Kwanza anaeleza hali ilivyo visiwani Zanzibar.
Hali kwa kweli inaendelea kuimarika kidogo, lakini bado hatujafikia malengo tunayohitaji. Bado wauguzi na wakunga hawajatushelezesha. Ingawa ni watu muhimu sana kwenye kuimarisha afya uzazi, ikiwemo kazi hasa ya uguzi na kufanya uzazi uwe salama.
Idadi kubwa ya watu Zanzibar, wanawake Zanzibar, wanajifungulia wapi?
Miaka nyuma walikuwa wengi wanajifungulia zaidi majumbani, lakini sasa hivi tumefika mpaka 65% wanajifungulia hospitali. Lakini bado hiyo idadi haitoshelezeshi, na tunategemea angalau 90% waweze kujifungulia hospitali.
Labda wale wengine ambao hawajifungulii hospitalini, kitu gani unadhani kinawasibu hadi wafanye maamuzi ya kujifungulia nyumbani?
Asante sana. Kuna sababu nyingi. Kuna baadhi ya sehemu, mfano kwenye visiwa vidogo vidogo, ni mila zao tu kuona mtu akijifungua hawezi kwenda hospitali. Kuna wengine wanaona labda huduma haziridhishi. Kuna wengine wanahisi kwamba gharama, labda kuchukua gari au vipi, ni kubwa. Yaani kila mtu ana sababu zake. Lakini tumo katika jitihada ya tukishirikiana na Wizara ya Afya ya kuelimisha jamii ili waweze kujifungulia hospitali. Na kwa bahati nzuri kwa Unguja tuna vituo kila kwenye kilomita 5, kwa hiyo watu wana uwezo hasa kujifungulia wakufikia hizo huduma kwenye vituo vya afya.
Labda kwa wasikilizaji wetu wengi wanaweza kawa najiuliza, kuna wauguzi, kuna wakunga, tofauti ni nini? Mkunga ni nani na muuguzi ni nani? Kwa maelezo yako, wewe umetoka Zanzibar, kitovu cha Kiswahili, tuambie.
Kwanza niseme kwa kizungu, tukisema wauguzi tunaita ni nurses, lakini tukisema wakunga ni midwives. Huko zamani sana hizi zilikuwa ni kada mbili tofauti, ambapo kuna watu walikuwa wanasoma ukunga tu, kwa hiyo hawafanyi kazi nyingine za uguzi, za kutoa huduma nyingine isipokuwa wanashughulikia mama wajawazito na watoto wale wachanga sana. Lakini kwa sasa wanachanganya. Nyuma kidogo tulikuwa wanasoma kama miaka 3 uguzi, alafu mwaka mzima wanasoma ukunga, kwa hivyo wanafanya kazi vizuri. Kwa sasa wanasoma miaka 3, wanasoma uguzi pamoja na ukunga. Lakini kwa sasa hivi pia kuna wale ambao wanaenda kuchukua masomo ya juu ya kufanya ukunga peke yake, au niseme wanafanya masters kwenye ukunga. Au wote ni wakunga. Labda tuseme wakunga ni wale ambao wamepata mafunzo hasa ya ukunga. Kama ni manesi au ni madaktari, lakini hasa tunachukulia manesi ni wakunga ambao wamesoma ukunga Hasa hasa.
Kwa hiyo wakunga lazima wawe kwanza wamepitia kwenye unesi. Lakini nesi sio lazima wawe wamepitia kwenye ukunga kwanza.
Kwa sasa ni kwamba wakunga karibu wote wanapitia kwenye unesi kwa muda wa miaka mingi sana. Lakini huko nyuma tuliowakuta makazini walikuwa kuna watu wamesoma ukunga tu na wengine walikuwa wamesoma unesi tu. Lakini sasa hivi inabidi upate na misingi ya nesi.
Shukran Stella Vuzo na Aza Amini Nofli wa UNFPA kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo binti Arij anatupa ujumbe kuhusu jinsi hali ilivyobadilika nchini Yemen baada ya mradi wa UNICEF wa mifumo ya paneli za sola kuzinduliwa kwenye miji mitano.
Hey world.
Jambo dunia, huku ni nyumba kwangu, Sanaa nchini Yemen. Nchi imeathirika na karibu miaka tano ya vita, karibu robo ya maisha yangu. Ulimwengu uko katika hali mbaya. Sio hapa tu ambapo maji ni haba, lakini kila mahali. Maafa yanafanyika. Mazingira yameharibiwa na taka na tamaa. Watu wanateseka, majanga yanalipuka. Huku Yemen, tunajua kwamba siku nzuri hazidumu milele. Lakini sasa tunategemea nguvu za sola, mifumo ya maji, vituo vya afya na hivi karibuni shule zitaendeshwa kabisa na nishati ya jua. Hatutegemei mafuta. Jua hutupatia nguvu tunayohitaji. Ingawa changamoto hapa inaendelea, tunajenga tena kwa mtazamo wa siku za usoni. Mstakabali wangu. Kama hata tunaweza, basi wewe unaweza pia.
So can you.
Shukran sana Arij SM kwa ujumbe huo. Na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavutu wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha na fundi mitambo ni Kyle Miller. Na mimi ni Arnold Kayanda, nasema kwa heri kutoka New York.